Akhirnya.
Halo.
Halo Bapak.
Malam, Rizka.
Malam Pak Daniel. Akhirnya bisa juga nyambung
Yes.
koneksinya.
Yes, pengalaman pertama pakai Anchor.
Asik. Ini Bapak masih di kantor atau WFH hari ini?
Enggak, tadi balik jam tujuan lah.
Oh, jam 7.
Jam
Oke.
7, ya. Soalnya kan jam
Oke.
6 udah bisa pulang.
Iya.
Tambah-tambahin sejam lah biar kelihatan rajin.
Tapi emang Pak Daniel rajin banget sih.
Hah?
Pak Daniel emang rajin banget sih.
Itu namanya gimmick.
Asik. Gimik tapi berujung pada dedikasi.
Asik. Bukan Dedi Dores ya.
Bukan.
Posisi di mana nih?
Oke. Saya di rumah, Pak.
Oh, di rumah. Ya, ya.
Iya, tadi kan WFH kan. Pak Daniel, kabarnya baik hari ini?
Baik sekali dan sangat-sangat capek
Wah, oh
karena
gitu.
tanggungan kerjaan dari kayaknya dari 2 minggu lalu ya
Oh.
makin menumpuk dan menumpuk.
Walah, semoga
Tapi
segera.
senang juga hari ini, senang juga karena aku merasa hari ini hari yang produktif. Jadi dari
Oh gitu.
beberapa checklist yang udah disiapin kerjaan mana udah beberapa yang kelar lah. Jadi tinggal sisanya
Wah.
lagi besok untuk.
Oh, puji Tuhan,
Ya,
asik. Jadi tinggal
sip.
lanjutin terus-terus ya, Pak ya.
Kalau
Semangat
produktif
terus.
gini kan seneng juga. Gitu.
Iya, benar-benar.
Iya.
Ya, walaupun WFH gini, tetap produktivitas harus tetap terjaga, ya, Pak ya.
Bener. Cuman kadang kan kendala mereka-mereka yang WFH itu distraksi ya. Distraksi atau gangguan ketika di rumah kan mungkin lebih banyak ya dibanding di kantor.
Iya sih, benar-benar. Pak, namanya kan Pak
Ya. Yeah.
Daniel Sulu Lumban Tobing, kalau nggak salah, benar nggak?
Betul.
Oke, Bapak Batak ya berarti? Orang Batak.
Pejabat Peranakan Jawa Batak.
Pejabat.
Jadi
Oke.
ayah saya yang bawa marga ini. Tapi
Oh,
lahirnya pun
gitu.
sebenarnya yang
Oh, Bapak
benar-benar
Jawa Timur.
yang benar-benar dari sono langsung dari Tarutung sana di Medan sana itu anu opung.
Oh gitu,
Kakek.
kakek. Berarti
Ya,
ibunya
kakek.
bapak orang?
Pasuruan.
Oh, Pasuruan.
Orang Jawa Timur juga
Iya, Jawa
itu.
Timur.
Tapi marga
Berarti
ini nurun dari ayah.
ayah. Oh, ayah saya
Iya.
malah yang Jawa, Jawa Tengah. Kalau ayah saya Magelang, Pak.
Oh, ibu.
Ibu saya Betawi.
Betawi ya.
Iya, jadi
Oke.
Jawa, saya selalu ke Jawa
Jawa
Tengah.
Tengahnya mana tadi? Magelang ya.
Iya, Magelang. Setiap tahun sih, Pak, ke Magelang.
Berarti family yang dari ayah masih
Ayah di
banyak di
Magelang.
sana. Oh
Bahkan
gitu.
memang mayoritas di sana sih, Pak, tinggal.
Di sana ya.
Walaupun walaupun di Jakarta sih ada lah beberapa, tapi
Beberapa ya.
pastinya pulangnya pasti ke sana gitu. Magelang. Kecil di
Iya.
sana kan ya, di Jawa.
Iyo,
Timur.
tekan cilik. Aku is
Jih.
nang kono.
Jih, matur nuwun.
Gitu.
Oke.
Lah.
Okay. Pak Daniel, berarti sekarang kan bekerjanya sebagai apa ya? Aku sempat pernah dengar waktu itu, kan aku tanya Pak Daniel tuh masuk ke HR atau gimana sih gitu kan. Sekarang enggak, Pak Daniel tuh compliance, compliance. Aku kan namanya belum pernah kerja di dunia swasta gitu ya, Pak. Jadi kayak bingung compliance itu apa gitu kan maksudnya. Nah, padahal bisa jelasin sedikit aja nggak gitu tentang compliance itu sendiri. Maksudnya padahal kan berarti proses short process compliance atau apa nama
Iya, betul.
istilahnya jabatannya gitu lah
Jadi
ya.
titelnya proses compliance, di mana skopnya adalah di sort ya atau proses sortir atau sortasi barang. Compliance ini sebenarnya apa? Mungkin kalau orang apa awam ya mendengar ini pasti akan larinya ke oh soal legal ya. Nah, memang istilah yang umum itu di mana-mana adalah legal compliance kan, di mana
Iya.
kepatuhan terhadap ya aturan-aturan
Iya.
seputar legal ya. Tapi kalau proses compliance ya ini adalah kepatuhan terhadap SOP atau prosedur standar ya yang ada di proses tersebut. Dalam hal ini proses yang saya pantau kepatuhannya kan proses sortir tadi.
Oh, oke.
Seperti itu.
Okay.
jabatan ini ya pasti punya role dan responsibility untuk ya mengecek atau mengobservasi apa yang terjadi di operation ground ya di lapangan ya. Dan semacam fungsi kontrol atau audit begitulah.
Kalau di kementerian biasanya kan kontrol atau audit itu biasa inspektorat gitu lah ya. Kalau di swasta mungkin namanya ya compliance ini gitu lah ya.
Ya, ada yang menamakan ada yang menamakan internal control, ada yang menggunakan internal audit, ada yang ya ini proses compliance seperti ini. Nggak jauh-jauh dari job mengawasi gitulah. Mengawasi dalam hal ini kepatuhannya.
Tapi kalau
Kayak kayak polisi gitu.
Waduh. Polisi Daniel. Tapi kalau secara apa namanya struktural gitu ya, Bapak berarti berdiri di bawah departemen apa atau mandiri aja gitu?
Untuk saat ini masih struktur yang resmi sekarang ya. Ini kita langsung ikut di bawah regional.
Oh, langsung di
Jadi
regional.
saya tidak diletakkan di dalam strukturnya operation sort karena nanti kan independensinya akan berkurang karena saya masih merupakan bagian dari tim itu, tim proses. Jadi harus dibuat di luar struktur mereka supaya saya tidak bertanggung jawab terhadap performance mereka ya, tapi fokus mengawasi kepatuhan kayak begitu.
Siap. Berarti itu ya, teman-teman sedikit tentang compliance. Sebelumnya berarti Pak Daniel nih kalau boleh tahu, Pak Daniel berkuliah di mana dan jurusan apa?
Saya background-nya itu adalah seorang teknik kimia sebenarnya.
Teknik kimia,
Di
sangat
ya,
sesuai.
di di universitas swasta di Surabaya ya, salah satu yang papan atas dan mahal gitu ya.
Mantap.
Enggak. Jadi Universitas Widya Mandala Surabaya. Nah, itu mungkin kalau dilihat di ya top 3 swasta atau top 4 swasta
Mantap.
Surabaya ada itu. saya sekalian anu ya ngendorse ya di sini.
Masih. Ayo guys. Are-are Surabaya.
Nah.
Berarti
itu.
Pak Daniel
lalu bagaimana ceritanya kok
apa?
bisa banting setir
Nah.
ke dunia ini audit. Nah,
itu dia.
Mengawali karir saya terus terang masih memakai disiplin ilmu saya ya menjadi seorang sales marketing untuk sebuah produk kimia. Terus kemudian juga sempat menjadi technical engineer.
Oh gitu,
Jadi
Pak.
datang ke customer-customer untuk melakukan problem solving atau troubleshooting terhadap barang kimia yang kita jual ke sana. Jadi ilmu masih kepake. Terus kemudian pada suatu waktu saya banting setir ya. Ada satu job vacancy yang menawarkan pos untuk internal control ya. Nah, tapi saya waktu itu tanya dulu ini mengontrol apa? Ternyata mengontrol proses. Nah, jadi saya pikir oh, ilmunya masih kepake ini. Mengawasi proses di sebuah pabrik kimia ya. Ya enggak usah sebut apa merek lah ya. Anggap aja Sinarmas itu. Loh, ini berarti nyebut merek ya.
Saya juga pernah
jadi
dulu di
itu.
Sinarmas, Pak. Untuk project sih, ikut project gitu.
Ya, disitulah awal karir saya menjadi, jalannya menjadi seorang internal audit atau compliance seperti ini ya. Berawal dari sebuah seorang internal control, yang mana dalam perjalanannya, ketika mengawasi atau mengaudit proses itu terus, divisi kami itu dirubah namanya ya menjadi dan dilebur ya menjadi internal audit. Jadi kalau orang mungkin mendengar internal audit lo backgroundnya kok bukan finance karena memang yang saya audit bukan keuangan tapi proses.
Proses.
Dan akhirnya di suatu hari saya mendapat tawaran ya untuk bergabung dengan perusahaan yang sekarang ini. Dan lagi-lagi mengawasi proses. Cuman
Proses.
mungkin ilmu kimianya sudah tidak dipakai ya. Tapi konsep mengaudit masih tidak jauh berbeda lah.
Awal-awal kan masih ada lah ya apa disiplin ilmunya Pak Daniel masih masuk lah teknik kimia gitu kan. Lalu ketika terjun ke Sinarmas itu kan benar-benar mengawasi proses ya. Maksudnya benar-benar nggak ada hubungan kaitannya dengan si kimia-kimia itu gitu kan.
Sorry,
Di
ketika yang
Sinarmas?
di mana tuh?
Di Sinarmas
di
emang
Sinarmas.
ada?
Oh, masih.
Oh, masih. Oh, ketika yang
Jadi
sekarang ini
kebetulan,
kali ya?
kalau yang di Sinarmas kan dia waktu itu kebetulan yang plan paper making ya, atau pembuatan
Oh,
kertas ya.
kertas.
Nah, di sini kan, di sana kan mencampurkan berbagai macam bahan kimia dengan bubur kayu
Oh,
itu.
iya bener, bener, bener,
Nah,
bener, bener.
jadi ilmunya masih ada digunakan lah analisa
Kimia-kimianya
dari
ya?
sisi ya kimia begitu.
Oke.
Soalnya
Okay.
sebenarnya
Boleh.
soalnya dari kimia kan adalah campuran kimia dan fisika itu ilmunya.
Iya, benar. Oke,
Itu.
berarti Pak, kalau saya boleh tanya, ini nggak semua perusahaan punya compliance untuk di bidang prosesnya berarti ya? Hanya-hanya perusahaan yang memang bergerak di bidang-bidang tertentu gitu kali ya?
Iya,
Atau semuanya
jadi
punya Pak, compliance perusahaan?
karena kita bisa dibilang adalah operation support ya,
Mm-mm.
atau pendukung atau penyangga operation, bukan bukan core-nya. Mungkin bagi sebagian perusahaan ada juga yang merasa bahwa ah ini belum belum terlalu dibutuhkan ya untuk mengawasi kepatuhan terhadap proses. Yang lebih penting mungkin adalah legal dan lain sebagainya. Tapi kalau
Iya.
perusahaan yang apa ya mengarah ke atau grow ya ke arah yang lebih besar, ke jenjang yang lebih lebih tinggi lagi, itu wajib punya ini sih. Karena kenyataannya selengkap apapun ya dokumen SOP atau work instruction itu disusun di sebuah perusahaan, mari kita cek aja ya di lapangannya, pasti ya, apalagi negara yang bernama Indonesia ini, negara plus 62 ini, kepatuhan di sini itu jadi isu yang sangat apa ya, krusial lah,
Iya.
atau masih menjadi concern. Sebagai contoh, ketika saat ini dalam setiap regional meeting gitu ya, kita bandingkan dengan apa yang terjadi di venture atau negara-negara tetangga ya di Asia Tenggara. Jadi kepatuhan terhadap ini standar prosedur itu Indonesia masih masih kurang lah.
Di bawah rata-rata ya, Pak ya?
Iya. Atau bisa dibilang rebel,
Rebel banget
memberontak, rebel.
emang.
Oh ya, iya.
Kalau dia diibaratin anak-anak mungkin tawuran mulu dah, Pak.
Iya. Tawuran
Oke.
dan suka ngambil uang belanja.
Oke, BTW guys, Pak Daniel ini usianya doang banyak tapi perawakannya tuh kayak anak ABG kalau kalian mau tahu. Oke, masih muda banget nih kayaknya. Oke, terus nih, Pak.
Kamu kamu adalah orang yang kesekian yang bilang gitu.
Emang kayak gitu
Bener loh.
loh, Pak. Saya tuh nih ya.
Jadi ketika saya naik Grab ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, ke arah Bekasi ya, drivernya bisa-bisanya loh, padahal lihat saya uban lumayan banyak kayak begini, nanya kuliah kuliah di mana bang, ini kuliah bro.
Wadidaw.
Saya merasa tersanjung dan akhirnya waktu turun saya kasih uang tips agak banyak,
Tapi emang,
2.500.
iya Bapak, kasih lebih ndaknya 2,5 jadi goceng. Tapi
Ya
bener Pak,
begitulah.
first impressionnya masih ke Bapak tuh, ini kayaknya masih muda banget ini emang. Tapi
Yes.
ternyata dia terlihat, apa ya Pak namanya, ada tahu Pak, kalau orang semakin tua, itu malah terlihat semakin muda, ada, saya lupa nama istilahnya gitu. Soalnya saya pernah punya
Istilahnya
kunjungan.
saya nggak istilahnya saya nggak tahu, tapi filmnya ini ada The
Iya Pak, apa
apa
namanya Pak?
tuh,
Glider.
Benjamin Button ya, yang Brad
Yang
Pitt itu
tahun
ya,
lama banget deh Pak. Tahun
jadi
berapa tuh film? Bener-bener ada filmnya Pak. Bener-bener, nanti saya inget-inget deh. Pokoknya ada deh tuh. Pokoknya, saya pernah punya pimpinan. Kayak Bapak juga gitu. Dia tuh semakin tua, tapi justru terlihat semakin muda gitu. Ngerti gak sih? Kayak, tapi nih Pak, foto-foto zaman dia muda, itu tua.
Oh gitu ya.
Ini
Jadi
aneh
reverse ya,
banget sih.
kebalik ya.
Reverse parah banget. Pak Daniel juga gitu lagi. Foto mudanya tua.
Gak tahu
Enggak.
sih. Tapi ini termasuk termasuk sanjungan lah. Ntar habis podcast ini kasih tahu nomor
Hatil.
rekening BCA ya.
Asik. Oke. Nih Pak, ini sebenarnya pertanyaan. Alasan Bapak milih teknik kimia tuh dulu waktu awal kuliah tuh kenapa gitu? Karena kan biasanya kalau kita milih jurusan kuliah gitu kan, kita kan mikir ya prospek kerjanya nanti akan jadi apa, kayak gitu-gitu kan. Nah, Bapak kenapa milihnya? Kok, gue teknik kimia aja deh gitu.
Waktu itu sebenarnya apa ya, idaman atau target gitu ya. Ketika kelas 3 SMA itu yang ada di kepala adalah teknik industri. Itu sudah rencana banget ke sana aja deh, karena memang tertarik dengan apa ya, industrial engineering dan anulah segala sesuatu yang berbau industri lah. Tapi kemudian ketika satu persatu perwakilan dari berbagai kampus datang ke sekolah ya, di bulan-bulan terakhir sebelum ujian akhir itu kan mulai banyak perwakilan menawarkan kan promo-promo mereka gitu ya. Nah, di kampus yang akhirnya saya ambil ini, saya melihat kok profil akreditasi dan pencapaiannya itu lumayan gitu. Jadi presentasi dia di sekolah saya itu saya bisa bilang anu lah, baguslah mengemasnya. Cukup meyakinkan saya dan beberapa rekan untuk banting setir lah, atau mempertimbangkan ulang gitu. Karena saya pikir waktu itu lulusan industrial engineering cukup banyak juga ya, sama seperti manajemen. Jadi mungkin cari yang lain yang kira-kira di masa depan cukup cukup dibutuhkan juga atau menjanjikan.
Berarti
Dan saya
kayak
lihat rekam jejaknya atau event-event yang dilaksanakan teknik kimia di Widya Mandala saat itu rutin ya, tiap tahun itu cukup cukup menjual, yaitu lewat
Wow.
Olimpiade Teknik Kimia gitu.
Oh,
Jadi saya pikir ada nilai jualnya.
jadi udah deh gitu banting setir lagi nih. Tadinya mau industrial jadi ke chemistry ya, ke kimia.
Iya, walaupun saya jujur aja ya katakan bahwa dari sejak saat itu bahkan sampai saat ini pun saya sebenarnya bukan orang yang benar-benar suka suka kimia gitu lah.
Oh, saya malah suka banget Pak dulu. Kimia nih Pak dibandingkan fisika ya. Saya lebih suka
Kenapa?
kimia entah. Karena cara menghitungnya nggak rumit kayak si fisika Pak. Dan
Iya
biasanya
sih.
itu saya suka kayak misalnya ada molekul ini kayak gitu-gitu deh. Jadi
Iya,
apa ya,
iya, iya.
kayak seru aja gitu Pak. Nggak ngebosenin. Kalau fisika
Aha.
kan mohon maaf nih gitu. Maksudnya kayak angka aja gitu, mesti angka-angka doang, rumus-rumus doang. Kalau kimia tuh seru Pak, kalau menurut saya gitu.
Oh iya, aku jadi ingat salah satu faktor juga yang akhirnya memutuskan ke teknik kimia.
Apa?
Walaupun aku nggak suka pelajarannya, tapi praktikum kimia,
Ah, iya
ya
benar.
kalau kalau kita lihat cuplikan-cuplikan di film atau apa itu kayaknya mencampur-campur dan bereaksi menjadi apa, itu sesuatu yang menarik gitu sih.
Parah.
Dan
Apalagi kan.
pada kenyataannya, ketika kuliah dulu, benar, mata kuliah yang paling bikin bersemangat itu adalah ketika praktikum.
Iya, benar
Dibanding di
banget.
kelas terus mendengarkan gitu.
Iya, mana pakai jas lab ya kan? Asik, keren banget dah. Saya
Ya.
dulu waktu SMA kan ada
Kan jadi
jasnya.
kelihatan pinter kalau di foto.
Iya, bener banget.
Padahal padahal enggak.
Padahal emang pengen main-main cairan aja. Itu kan warnanya bagus-bagus tuh.
Iya. Tapi hampir
Sorry.
pernah terjadi insiden sih.
Kenapa, Pak?
Apa yang aku campurkan itu aku lupa nama chemicalnya apa ya. Cuman aku salah baca anu ya, lembaran kertas panduan yang ada di sebelahku aku salah baca, yang harusnya mungkin berapa mili aku jadi kebanyakan,
Terus,
akhirnya meletus
ya Allah.
meletus dan apa ya, labu tabung
Iya benar,
kimianya
tabung.
itu, tabung gelasnya itu sampai pecah dan aku harus
Ya
ganti
Allah. Ya
itu punya
Allah.
kampus soalnya. Tapi ya aku syukurin karena nggak ada insiden apa-apa. Aku khawatirnya kan kalau ya entah cipratan dari bahan kimianya atau pecahan tabungnya itu kena siapa gitu. Tapi untung nggak apa-apa.
Iya, tapi bapaknya juga nggak kena kan? Maksudnya itu berada di tangan bapak megang itu apa tabungnya apa ditaruh di meja tabungnya saat itu?
Tabungnya sih di meja, kan aku kan netesinya ya
Oh,
dari atas gitu.
oke, berarti aman. Kirain sempat
Aman.
tersiram apa cairan-cairan kimia gitu. Makanya jadi
Ya
muda
dalam
gitu kan? Kita
sepersekian
siapa tahu ya kan?
Iya. Dalam sepersekian detik asapnya ketika netesinya kebanyakan itu sudah kelihatan dia lulul, kok kok kumpulan asap
Reaksinya.
jadi semakin kenceng, huh? Jadi sepersekian detik kita sempat anu sih. Pernah lihat film Matrix nggak?
Enggak,
Jadi dia
gimana tuh?
dalam
Oh, keren
sepersekian
dong.
detik menghindar gitu. Lebay.
Okay. Saya punya sahabat. Sahabat saya itu kimia murni, kebetulan kuliahnya dulu. Nah, saya perhatiin nih, sibuk banget nih, ini anak nih. Sampai sekarang dia kerja pun sibuk banget aja gitu kayak duh. Tapi sekarang dia masih ada hubungannya sama kimia kerjanya Pak, by the way. Nah, saya
Dia
mau tanya
sebagai apa, kalau boleh tahu?
apa ya, dia di perusahaan Jepang
Analis ya.
Pak, apa ya namanya, Mungkin saya nggak pernah nanya sih ininya apa, cuman
Atau research
sibuk
and
banget.
development mungkin.
Ntar
Iya,
deh
iya,
coba
iya.
saya tanya, cuman emang sibuk banget gitu Pak. Dia emang ini bener-bener masih make ilmunya gitu, kimia murni. Nah,
Iya, iya,
saya
iya.
mau tanya Pak Daniel, tahu gak sih kayak bedanya si teknik kimia ini sama kimia murni itu secara spesifik bedanya apa, Pak?
Jadi kimia murni atau kimia MIPA ya.
Iya.
Dan mungkin farmasi itu unsur kayak kimianya dominan banget di dalam sana. Sedangkan kalau di teknik kimia ya tadi aku bilang ini sebenarnya kimia fisika sih. Kombinasi dari fisika dan turunan-turunannya ya termasuk termodinamika dan lain sebagainya dengan kimia. Jadi nggak pure murni kimia di dalam teknik kimia ini. Memadukan ilmu fisika sama ilmu kimia.
Berarti
Gitu.
enggak yang maksudnya dia ada campuran fisikanya gitu kali ya kalau yang
Yes.
teknik kimia ya.
Yes. Contoh misalnya mungkin anak kimia murni fokus ya di bagaimana suatu senyawa ini dibedah gitu ya. Ini sebenarnya campuran dari zat apa, ketemu zat apa yang reaksinya akan menghasilkan dia plus residu atau turunan-turunan lainnya itu apa saja. Jadi detail memecah bagaimana pembentukan senyawa itu ya sama reaksi-reaksi sampingannya. Tapi kalau anak teknik kimia misalnya ya, ini mau ngeluncurin roket ya ke luar angkasa ya. Terus bahan bakarnya apa, terus nanti menghasilkan gaya dorong ke atas seperti itu. Jadi kombinasi itu ada fisikanya juga.
Iya, berarti ada kombinasi, bener-bener ada kombinasi. Lah, lalu kalau teknik fisika, dia kombinasi kimia enggak kan?
Pasti ada anunya sih. Ada unsur
Oh,
kimianya
gitu
tapi
ya.
mungkin lebih lebih kecil lagi daripada si teknik kimia ya.
Oke. Terus, sebenarnya nih, kan Bapak kan pasti punya dong teman-teman angkatannya Bapak kan waktu itu. Itu mereka sekarang kerjanya masih bertahan di bidang-bidang kimia gini atau apa malah banting setir juga banyak kan kayak Bapak?
Di lulusan di angkatan saya ya itu yang benar-benar masih memakai ilmu ini mungkin cuman
Berapa persen?
mungkin 20% aja ya,
Oh gitu.
sedikit sekali. Hah,
Oh ya,
banyaknya
sedikit
lari
sekali.
ke apa, larinya ke sales marketing,
Oh gitu.
kemudian sales marketing, kemudian bidang-bidang yang lainnya, tapi yang paling dominan jadi sales marketing. Tapi sales marketing apa? Sales marketing chemical. Cuman ya namanya sudah jadi sales marketing, sebenarnya unsur apa tadi akademis ya, ilmu itu tadi nggak dominan dipakai deh.
Iya.
Ya 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 wawasan soal barang apa yang dijual itu bahkan seorang non teknik kimia pun juga bisa belajar. Jadi
Iya.
cuman cuman kulit luar doang. Sisanya dia lebih butuh communication skill ya.
Iya.
Bagaimana approach ke customer, bagaimana persuasi atau ngajak customer untuk beli, lebih kayak gitu. Ilmu-ilmu yang kita nggak pelajari sebenarnya di
Iya.
kimia ya.
Oke. Terus Pak, kalau teknik kimia itu bisa berkarir di dunia pertambangan gak sih Pak?
Bisa.
Sebenarnya bisa ya?
Bisa juga. Memang secara apa ya, kebutuhan utama di dunia pertambangan ya pasti akan mereka cari teknik pertambangan ya. Tapi untuk seorang teknik kimia masuk sana bisa juga. Jadi salah satu apa ya, tim labnya ya yang menganalisa atau gitu atau mungkin ya mungkin kalau ilmu penggaliannya ya atau miningnya mungkin nggak dalam, tapi kalau analisa di laboratoriumnya bisa lah, bisa dipakai itu pasti.
Iya sih kalau di lab nih Pak, kalau saya kan jurusannya psikologi gitu kan, nanti kan ketika lulus pasti ada sebuah atau suatu kemampuan yang kita punya, kita pegang gitu kan. Nah, kalau untuk lulusan teknik kimia sendiri, kemampuan yang sudah Bapak kuasai nih gitu sebagai lulusan dari teknik kimia itu apa Pak? Contoh, salah satu contohnya aja gitu, kayak yang bisa ngebedain, oh ini lulusan teknik kimia nih gitu, maksudnya kayak yang dipegang lah, yang dikuasain sama Bapak.
Mungkin karena kita memegang kombinasi itu ya,
Fisika
kimia
kimia.
dan fisika, kimia dan fisika, kita jadi punya kelebihan dalam hal production atau manufacturing ya. Besar karena di tahapan lulus kita itu, saya nggak tahu dengan kampus lain sih, tapi kalau yang di tempat saya dulu, selain skripsi, misalnya ya, contoh proses pembuatan, misalnya bioetanol atau apa gitu ya. Terus kita ada satu tahapan lagi untuk persyaratan lulus, yaitu prarencana pabrik. Jadi itu kita harus bikin kayak satu buku kitab suci tebel yang diisi dengan mulai dari awal latar belakang pendirian pabrik ya, atau tujuannya apa, terus bagaimana cost yang dibutuhkan untuk membuat pabrik itu dan apa equipmentnya, mendesain nanonya ya, areal prosesnya, terus raw material ya, bahan bakunya apa saja dan bahan-bahan pendukungnya semua, sampai akhirnya pabrik itu operasional dan return of investmentnya berapa tahun itu harus dibuat. Jadi kita punya kelebihan dari sisi itu sih, merancang sesuatu
Merancang
proses
ya.
manufacturing, merancang
Keren.
suatu proses manufacturing atau produksi sesuatu itu kita bisa 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 lakukan.
Mantap, mantap.
Apakah lulusan lain tidak bisa melakukan hal serupa? Aku rasa bisa juga, tapi mungkin kita nggak cuman menghitung tadi ya, membangunnya butuh biaya berapa, terus kemudian apa ya, seperti supporting equipment dan tetek-tetek lainnya itu, tapi kita sendiri pun orang tekniknya pasti juga tahu core prosesnya di dalam itu apa gitu, karena kan kita juga tahu kimianya dan tahu fisikanya gitu.
Ngapain ya teknik kimia gitu? Karena kan saya dulu kuliah suka kimia gitu. Kalau ada tekniknya, belajar apaan gitu. Teknik elektro kan ya listrik gitu, enggak. Teknik industri gitu-gitu. Teknik kimia gitu.
Teknik industri. Ya, teknik industri pun mungkin bisa mendekati apa yang kami lakukan. Jadi apa feasibility study untuk pendirian pabrik tadi dia bisa lakukan, tapi mungkin ke detail di core prosesnya dia, misalnya tadi ya pabrik bioetanol atau apa, itu lu bahan bakunya apa, terus ketemu apa, dicampur apa dengan takaran berapa membuat satu satu batch produk, itu bisa nggak? Mungkin nggak bisanya di situ dia. Karena secara mendalam kita kita benar-benar nyusun dari nolnya lah.
Kalau pas kuliah dulu, padahal pas di teknik kimia ya, ada hal seru nggak yang ya bapak cuma dapet pas di karena bapak jurusan teknik kimia gitu, ada nggak peristiwa?
Pasti ya. Jadi jadi mungkin di 2 tahun awal kuliah itu saya nggak benar-benar masih belum benar-benar merasakan jatuh cinta sama jurusan ini, dan bahkan sempat berpikir untuk anu loh, udahlah nanti selesai semester 2 kayaknya saya anu aja cabut
Apa?
aja atau selesai selesai aja,
Serius?
karena satu waktu itu secara nilai juga nggak begitu bagus, karena apa mau mau belajar pun juga malas karena nggak benar-benar mencintai ternyata. Anulah apa, saya nggak merasakan bahwa itu pilihan yang tepat saat itu ya, semester 1-2. Kemudian di semester 3 kebetulan ya, ya mungkin rencana dari yang di atas juga, mendapat dosen-dosen yang akhirnya pada akhirnya bisa melakukan approach dengan lebih baik ke mahasiswanya ya, sehingga saya mulai jadi gini tau maksudnya maksudnya jurusan ini, dan saya mulai istilahnya mencintai mencintai apa yang saya pelajari gitu. Dan puncaknya adalah ketika masa-masa akhir sebelum skripsi. Nah, yang paling berkesan itu kan waktu itu karena saya skripsinya bikin nanu ya, kompos, pupuk kompos dari sampah-sampah sayuran. Nah, itu yang paling berkesan ya, bikin bikin kompos tapi
dari
bukan dari
sampah saya, bukan dari, biasanya kan dari ini kan, dari hewan kan Pak, dari kotoran hewan.
Iya, kotoran hewan kan. Kalau ini waktu itu saya dari sampah-sampah berbagai macam sayuran. Nah, saat awal saya dan partner saya memilih topik itu, ya langsung kebayang source untuk sampah sayur di mana lagi kalau nggak di pasar. Pasar ketika kita datang pagi di jam-jam mendekati atau sebelum jam kuliah, ya udah pada habis kan ya.
Habis.
Ya, karena aktivitas di pasar kan pagi banget. Ya, pagi
Iya,
banget, dan
subuh
ketika
banget.
kita agak siangan jam-jam 7 jam berapa ya, mungkin rata-rata sudah bersih-bersih ya, karena orang sudah selesai belanja dan mau masak. Yang terjadi adalah, ya waktu itu di salah satu pasar terbesar atau induk di Surabaya, Pasar Keputran, kita harus bangun lebih pagi lagi hanya untuk ke pasar
Ke
dan
pasar.
memunguti sampah sama teman. sama partner skripsi saya. Benar. Jadi jam-jam
Itu berapa lama, berapa
3
hari, Pak? Kayak gitu terus.
sampai beberapa
Bangun pagi.
bulan ya. Karena
Waduh.
sampai beberapa bulan karena waktu itu kan satu semester ya dijadwal ya awalnya ya untuk skripsi
Iya.
ini. Tapi waktu itu saya akhirnya nggak berhasil menyelesaikan satu semester sih, tapi 2 semester ya. Jadi total setahun. Nah itu kan selama setahun pengawasan kompos yang kami buat itu kan harus produs terus. Sedangkan bagaimana bisa produs kalau kami nggak ngumpulkan sampah kan?
Iya
Karena harus
sih.
continue bikin bahan itu terus, bikin beberapa produk itu terus. Jadi sudah pasti harus mengumpulkan bahan dan produk akhir kami itu komposnya yang harus diuji kan?
Iya.
Analisa apa karbon dan nitrogennya ya waktu itu. Ya. Yang penting buat si tanah atau tanaman itu kan itu kan nutrisinya. Jadi waktu itu beberapa kali bangun harus pagi-pagi. Jam 3 kalau nggak salah pasar itu mulai buka aktivitas, tapi rata-rata jam 4 itu sudah orang pada kelar belanja semua dan sampahnya sudah mulai bermunculan kan. Tapi waktu itu karena kami mulai sering ke pasar itu ya, yang mana mungkin buat pemandangan orang pasar ini agak aneh ini. Biasanya kan ibu-ibu, emak-emak itu.
Iya.
Laki-laki
Bapak
muda
masih pada
tampan
muda. Waduh.
pada ke pasar itu jadi pemandangan yang aneh. Akhirnya ada yang nanyain ke kami sih, buat apa sih Mas kok ngumpulin beginian terus gitu loh.
Terus.
Hampir beberapa waktu lamanya akhirnya dia hafal juga kan. Terus ya kami bilang aja ya ini dari kampus untuk tugas kayak kita bilang gitu aja. Mau nggak dibantuin, dia tanya gitu.
Iya,
Biar saya
terus.
yang ngumpulin aja. Mas nanti datang sekitar jam segini, itu sudah saya karungin, tinggal bawa, tinggal ambil. Nah, itu kan
Berarti.
memudahkan kita banget supaya jangan
Iya.
datang terlalu pagi, supaya jangan mungut kayak pemulung. Akhirnya kita deal sama orang itu. Di nanti Bapak
Wah.
setiap ngumpulin berapa? Ya pokoknya jadi satu karung sekian ribu lah gitu. Tuh, yang mana buat kami waktu
Oke.
itu mahasiswa berkantong cekak nggak terlalu berat gitu loh. Akhirnya kita pakai jasa dia. Nah, dan tapi masalah nggak cuma selesai sampai di situ.
Terus, Pak.
Jadi waktu itu kita sudah bisa menjamin lah kelangsungan suplai bahan alias sampah ini akan selalu ada karena kita sudah punya orang dalam, sebut aja kayak gitu ya. Tapi parahnya parahnya kita menjadi buah bibir di kampus karena hampir tiap hari kan kita bawa sampah ke lab kan. Tuh loh, sampai
Iya.
mungkin ya mahasiswa-mahasiswa baru ya yang masih nyubi-nyubi angkatan baru tuh ngeliatin ini orang, dua orang ini tiap pagi bawa sampah ke kampus ini sebenarnya mahasiswa apa pemulung sih gitu. Jadi itu merusak citra kami yang sebenarnya sudah cukup rusak gitu.
Makin-makin rusak.
Ya gitu. Jadi
Itu
lab itu sampai waktu itu kami sempat disindir-sindir juga beberapa mahasiswa angkatan
sendiri
bawah
kenapa?
yang praktikum karena sampah kita itulah lab jadi baunya tidak sedap kan.
Emang benar sampah sayurnya itu sayur apa aja gitu, Pak? Apa Bapak ngambil sampah ayam juga, sampah ikan juga,
Hah,
apa
sampah
gimana?
ayam?
Maksudnya kan
Maksudnya
ayam
anu,
kan ada,
kotoran kotoran
iya,
hewan. Oh
maksud
enggak.
bukan bukan maksudnya kan kalau orang beli ayam atau beli ikan atau apa kan dibersihin juga gitu kan sama pedagangnya gitu kan. Nah, maksudnya sampah sayur tok atau ada sampah-sampah lain juga yang makanya jadi baunya nggak sedap.
Bahwa Pak jangan
Oh.
dicampur sama yang lain. Kita cuma pesan
Sayur.
sayur. Sayur yang apa? Waktu itu kebetulan dari beberapa pedagang ada jenis-jenis apa ya, bayam atau sawi, kangkung gitu-gitu ya. Nah itu ya kita udah pilihin lah yang jenis ini ya, jangan dicampur yang lain-lain gitu. Jadi sampahnya sudah pilihan lah sayur doang. Tapi tetap aja namanya sampah ketika dia
Oh
kita
iya
tinggal di
sih.
kampus ya, di reaktor yang kita buat itu dan dia kita memang sengaja salah satu prosesnya itu dibiarkan terurai gitu ya. Kan pada saat dia terurai itu kan apa ya, cairan limbahnya dia itu hasil penguraian
Iya
itu bau
sih.
banget gitu, sampai ada menimbulkan atau mengundang beberapa serangga
Iya
masuk ke
sih.
lab kan. Jadi waktu pagi kami datang gitu ya, setelah dia beberapa hari terurai itu buka pintu lab kan bau udah keras itu, disambut kepala lab ini loh, serangga-serangga temanmu ini loh.
Berarti Bapak itu skripsiannya kampus, harus ke
Gitu.
kampus banget ya? Maksudnya kalau saya kan skripsian ya di rumah bisa, di mana bisa ngerjainnya gitu kan. Kalau Bapak karena ini butuh lab gitu ya. Jadi harus setiap hari atau setidaknya sering lah ya ke kampus gitu untuk ngerjain.
Ya, kalau 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 setiap hari sih enggak, tapi secara berkala ya, itu kita pasti ke lab karena ya, reaktornya kita taruh situ.
Iya,
Kalau kita taruh
makanya
di rumah, waduh,
gitu.
orang rumah pasti protes itu karena
Jadi Bapak lebih milih
sampahnya
diprotes
tadi.
satu kampus daripada diprotes satu rumah.
Iya, kita kan anu sayang orang tua.
Tapi itu nggak dipermasalahin kan Pak sama misalnya kepala labnya atau bahkan apa sih dulu kalau ada ketua angkatan gitulah kali ya.
Oh, waktu kita memilih topik skripsi itu kan di depan sudah ada kesepakatan dengan satu pembimbing skripsi, kepala dari lab yang akan kita gunakan fasilitasnya, terus kemudian dekan, terus kemudian kepala jurusan, semua udah dapat tembusan bahwa ya ini akan melakukan penelitian kayak begini kayak begitu yang mungkin apa ya amdal atau analisa mengenai dampak lingkungannya ya udah ketahuan lah,
Oh,
semua udah
oke.
pada
Tapi
tahu.
teman Bapak yang lain skripsiannya juga butuh tempat lab juga nggak? Atau gimana? Kalau di teknik tuh, teknik kimia
Ada,
maksudnya.
ada. Jadi kalau di teknik kimia kan dibagi beberapa lab ya. Lab termodinamika, lab mikrobiologi, terus kemudian ada lab kimia 1, kimia 2, kimia 3, ada dibagi-bagi lah. Nah, sesuai dengan jenis operasi atau praktik laboratorium apa yang diizinkan di dalam sana. Waktu itu kami kebetulan dapat yang salah satu lab, yaitu kimia 2 kalau nggak salah ya. Itu.
Oke.
Jadi sudah ada spotnya sendiri-sendiri.
Aman lah ya.
Tapi ya betul juga yang kamu bilang tadi bahwa bukan cuma kami saat masa skripsi itu yang menggunakan lab tadi. Ada tim lain, ada mahasiswa
Iya.
baru juga yang akan pakai lab itu untuk
Makanya pasti
praktikum.
kan ada bentrok,
Itu.
maksudnya ada kayak jadwal-jadwal yang
Kalau kalau bentrok jadwal sih enggak. Jadi maksudnya ketika lab itu sedang dipakai oleh praktikumnya anu ya anak-anak jurusan angkatan bawah atau mungkin ada tim lain yang sedang aktivitas itu kayak kami nggak akan masuk biar mereka duluan atau nanti gantian. Tapi masalahnya kan
bau
kami
sampahnya.
dikritik itu kan ya bau dari produk yang kami ciptakan itu sehingga di semester akhir kami sampai dapat titel manusia sampah.
Astaga. Tapi hasilnya gimana, Pak? Berhasilnya gimana? Maksudnya di tingkat keberhasilannya gitu ya, cara kita mengukurnya. Oh, ini pupuk kompos dari sayuran tuh bisa loh gitu. Maksudnya
Waktu
parameter.
itu sih parameter keberhasilan atau parameter kunci ya dari sebuah pupuk itu kan analisa saat analisa kadar atau rasio karbon nitrogennya yang ada di dalamnya ya. Itu ada angka spesifiknya berapa banding berapa rasio antara karbon dan nitrogen yang bisa dikatakan apa ya ideal bagi sebuah pupuk. Itu parameter kunci atau KPI-nya si pupuk ciptaan kami itu harus ketika dianalisa produknya itu berada di range segitu. Bagaimana parameter lain untuk menilai ini barang bagus apa enggak? Ya tentu harus dicoba ke tanaman di sekitar anu ya kampus waktu itu kami gampang-gampangan aja sih di beberapa tanaman di depan lab itu
Oh
kami
gitu.
langsung taburkan di situ terus gimana gimana
Efeknya
efeknya
gimana, Pak?
gitu. Itu kalau mau analisa gampang ya sebenarnya ya. Jadi perkembangan dia dengan dan tanpa pupuk itu. Tapi kalau yang detailnya atau teknisnya ya pakai tadi rasio karbon nitrogen.
Terus kalau dibandingkan dengan kotoran hewan, lebih bagus mana, Pak? Di lingkungannya.
Sebenarnya tadi ya kuncinya di yang rasio karbon nitrogen tadi. Jadi dia tidak peduli sebenarnya dia sourcenya mau pakai yang kotoran ternak atau hewan atau dari sampah sayuran. Nggak peduli di situnya lebih lebih ke itunya sih.
Rasio-rasio itu.
Rasio karbon nitrogennya
Oh,
tadi itu.
nggak bisa kita lihat secara... Kan kalau orang awam kan biasanya maunya instan aja ngelihat hasil akhirnya aja gitu kan. Oh, ini lebih subur nih kalau sama pupuk sayur gitu.
Kebetulan waktu itu kami nggak
Oh.
membandingkan terhadap itu sih, yang pupuk dari kotoran
Ternak.
ternak. Eh, sebentar, sebentar, coba saya ingat-ingat dulu.
Oh iya.
Oh, ada. Jadi ketika kami nguji di tanaman yang ada di depannya anu pelataran lab itu kita disuruh sama dosen pembimbing untuk belilah pupuk yang udah jadi pupuk kotoran hewannya kompos yang dari kotoran hewannya untuk
Iya.
dilawankan dengan produk hasil kami. Ya akhirnya kenyataannya produk dari kami
Wah,
bisa
keren.
mengimbangi sih. Jadi tanaman tanpa pupuk sama sekali versus tanaman dengan kompos kotoran hewan
Sayuran.
versus yang tanaman dengan kompos sayuran gitu.
Keren, keren, keren.
Tapi yang jelas sih kalau secara bentuk ya, aku masih ingat persis bayanganku dulu pupuk kompos,
Iya. Yeah.
karena udah terbiasa juga lihat kan yang kompos
Hewan.
kotoran hewan itu gimana bentuknya versus yang
Sayur.
kalau dihasilkan dari kotoran sayur itu sebenarnya bentuknya akan lebih enak dilihat yang itu sih, yang
Iyalah,
dari
Pak.
sampah sayur. Mungkin karena dia dari anu kan ya, dari serat-serat anu kan ya, apa sampah sayur gitu ya. Jadi jadinya itu gak istilahnya granula-granula kayak kotoran hewan gitu, tapi ya
Iya,
kayak
udah
serat-serat begitu
kebayang nih saya juga. Oke, Pak Daniel,
gitu.
itu udah tentang teknik kimia kita sampai itu dulu. Terus kalau aku boleh tanya, berarti sebelum Pak Daniel menjabat sebagai compliance di tempat sekarang ini, Bapak dulu berarti di Sinarmas. Sebelum di
Yo.
Sinarmas, atau pertama kali kerja di Sinarmas langsung, atau pernah apa di mana sebelumnya gitu?
Tempat yang kedua itu di salah satu distributor general chemical dan specialty chemical yang besar sih di Indonesia. Itu kalau di Yellow Pages pasti ketemu lah ya, satu halaman besar gitu. Nah, terus kalau di tempat kerja yang pertama itu kayak perusahaan
I see.
keluarga di
Oke,
Surabaya
berarti
ya. Nah, saya di salah satu anak perusahaannya yang
oh,
di
berarti
bidang
di
kimia.
tempat pertama dan kedua dan ketiga masih ada
Gitu.
lah ya kimia-kimiaannya gitu. Pak Daniel udah berapa lama emang di Jakarta berarti? Iya.
Jakarta ya, spesifik Jakarta, yang mana Jakarta Utara,
Oh, baru
ya baru
selesai.
setahun berarti. Kalau sebelumnya kan saya di, yang di Sinarmas itu kan saya di
Oh.
Serpong, di
Oh.
Tangsel.
Oke, berarti Pak Daniel udah berapa tahun merantau gitu deh?
Merantaunya berarti
Tiga
3 tahun
tahun, itu
deh,
masih
nih.
baru juga apa ya?
Baru juga karena waktu saya di Sinarmas tadi, saya nggak langsung ke Serpong atau Tangselnya. Saya mengawali dengan di salah satu site-nya dia yang di Mojokerto. 6 tahun di sana.
Lama banget, Pak. Lumayan.
Terus terus 2 tahun sisanya, terus 2 tahun sisanya baru di
Itu
Serpong.
emang Bapak ada niatan, ah, gue pengen ke Jakarta gitu, atau emang karena melamar kebetulan diterima di sana gitu?
Oh bukan, waktu itu kan ada restrukturisasi. Ya, yang restrukturisasi di tempatnya audit, yang mana memberikan kami opsi kalau mau tetap lanjut di audit, audit gak akan ada di setiap site, tapi berkumpul semua di headquarter. Mau ambil, kalau tidak mau silakan silakan pindah ke operasional atau mungkin ke function lain. Waktu itu saya memang antusias untuk coba keluarlah dari Jawa Timur gitu.
Mencoba tantangan.
Untuk coba tantangan lain di
Mantap.
adventure
Terus
gitu lah.
dapatlah di Serpong ya. Habis itu ke Jakarta.
Yes.
Berarti keluarga Bapak masih semua di Malang. Eh, di mana Pak tadi Bapak Malang kan?
Si ayah saya, kalau saya lahirnya di Pasuruan.
Oh, bentar. Pasuruan deket Madiun enggak ya?
Lahir Pasuruan mah,
Ponorogo.
Pasuruan mah dekatnya ya Sidoarjo, Sidoarjo, Bangil.
Jawa Timur, Surabaya sih lumayan sering, Pak. Waktu dulu dinas. Wah, sering banget deh ke Surabaya. Saya paling seneng, itu tau nggak, Pak? Almond Crispy, Pak. Saya
Iya,
favorit banget itu.
iya.
Pasar Genteng.
Oleh-oleh zaman sekarang, ya benar Pasar Genteng. Oleh-oleh zaman sekarang, Pak, kalau kita bilang ke Surabaya, pasti teman nitipnya Almond Crispy Cheese
Ya,
atau Sambal
Burundi.
Burudi ya.
Terus ada ini lagi. Ini, Pak, ada,
Atau
Pak.
bebek
Iya, kerupuk udang,
bebek
Pak. Tapi
sinjai
dipegang di
gitu-gitu.
pasar. Duh, aku ada tuh langganan pasar.
Mas ingat anunya nggak? Ingat
Ya,
ingat logo atau capnya
Pak,
nggak?
lagi capek.
Kerupuk
Pokoknya
udang
saya
cap apa
tahu
gitu.
posisinya ibu-ibunya di mana. Jadi, nggak jauh dari, kan Pasar Genteng. Nggak jauh dari si toko, apa namanya, wisata rasa, apa sih, Pak? Ya, wisata rasa.
Ya, bisa terasa.
Seberangnya,
Kapan terakhir ke sana?
2019, Maret tahun lalu, berarti tahun lalu terakhir ke sana.
Saya terakhir pulang
Yes.
itu Desember. Terus janji sama orang tua waktu Paskah mau balik, tapi nggak bisa gara-gara COVID. Akhirnya sampai
Desember
sekarang belum ke sana
19,
lagi.
2019.
Yes, waktu
Oh,
Natalan terakhir di
tahun
sana.
baru.
Apa,
Oh,
tahun baruan.
iya. Terus habis itu Maret udah corona kan, Pak? Udah nggak bisa kemana-mana ya?
Iya, jadi saat Paskah saya batal, maksudnya akhirnya nggak bisa pulang. Terus saya janji,
Ternyata
ya
nggak
mungkin
bisa
lebaran lah.
juga.
Ternyata lebaran belum kelar juga ini pandemi,
Ya
sampai
Allah.
sekarang
Berarti
belum
ini
balik
terlama
saya.
Bapak nggak balik. Apa gimana? Biasanya Bapak balik berapa kali?
Biasa paling 3 bulan, 4 bulan
Oh,
sekali
lumayan,
lah.
Pak. Ini udah hampir mau 8 bulan loh, Pak. Ya nggak sih? Hampir
Iya,
mau.
iya. Udah kangen banget sama
Iya, apalagi ya
orang tua,
kalau
sama
misalkan
teman-teman ya.
masakan nanti berarti
Iya.
kalau udah boleh nih misalnya sebenarnya udah boleh sih Pak ke tapi naik pesawat juga sebenarnya udah boleh cuman kayak masih ngeri nggak sih Pak?
Aku mungkin bukan karena
Oh iya
ngerinya ya,
Bapak.
tapi potensi bahwa satu itu. Jadi aku juga nggak tahu bahwa aku ini bawa apa buat orang tua gitu ya. Gak ada yang tahu kan bener-bener kan. Jadi demi keamanan bersama. Yang kedua, aku khawatir nanti bisa ke sana tapi nggak bisa balik karena Surabaya pun
Parah,
kan
Pak.
terakhir dibilang
Parah
zona
banget
hitam apa
azabnya.
zona merah gitu ya. Istilahnya istilahnya Jakarta dan
Iya,
Surabaya sama-sama
benar-benar.
anunya ini angkanya mengerikan. Jadi
Sabar dulu deh.
khawatirnya nanti karena administrasi apa dan apa saya nggak bisa kembali ke sini nanti malah
Iya, makanya.
nggak bisa
Aduh,
kerja ini.
malah nggak bisa baliknya itu yang Pak, Bapak tau nggak? Bapak mirip
Itu.
siapa? Artis. Eh,
Hah?
bentar. Mirip. Ini Bapak
Siapa?
tahu vokalisnya Lila nggak?
Naga.
Pak mirip
Masa?
sumpah Pak. Tapi kan kalau naga agak
Saya malah lebih merasa mirip
bodo amat
mirip
Pak,
Zain
bodo.
Malik.
Tapi kan naga kan alisnya agak tebal
Anu
kan.
ya.
Bapak kan enggak terlalu tebal-tebal banget. Tapi tuh mirip dari apa ya? Air mukanya, misalnya struktur mirip Pak. Saya kan bilang, Pak, Pak Dani lo mirip siapa ya? Saya kayak pernah lihat. Oh, iya mirip naga.
Tahu nggak, saya
Iya
pernah
gitu.
ketemu dia
Di mana?
face to face. Waktu itu pener waktu itu saya lagi mau pulang ke Surabaya. Saya lupa waktu itu ya, liburan akhir tahun apa apa di Bandara
Oh, oke.
Soekarno-Hatta di Cengkareng. Penerbangan Lion Air paling pagi. Dia dan
Iya,
satu satu band Lilanya itu. Waktu itu dia belum pindah,
Bapak tahu
belum
banget.
pindah ada
Iya,
band.
dia udah pindah ada.
Kan
Oke,
saudara
pada
kembar gitu.
Neil. Terus ketemu. Maksudnya kayak papasan gitu kali ya?
Long di
Hah?
kursi sebelah saya waktu kita nunggu karena pesawatnya delay waktu itu kan. Pesawatnya delay jadi di bangku saf tempat saya duduk di seberangnya lah ya itu si gerombolan Lila
Pak,
gitu.
jangan-jangan Bapak tuh kembar tapi terpisah gitu gak sih?
Bisa jadi ya mungkin
Kembar
disebut
sial.
aja
Dia
kembar
orang
sial.
Lila orang
Bukan.
mana coba? Eh, si Naga orang mana ya?
Itu kan sebenarnya kan
Iya,
marga
si
kan
Naga.
naga itu. Berarti
Iya,
apa
beda-beda.
Sinaga gitu ya. Berarti kan dia
Indra si
Medan.
Naga orang mana coba saya lihat ya. Indra Perdana, Stelo
Ya kan Medan
Indra
kan?
Perdana Sinaga. Iya Pak, Sumatera Utara.
Iya, kan marganya kan udah jelas tuh.
Oh, kalau dia tapi anak BINUS Pak di Jakarta kuliahnya. Iya.
Binus ya.
Bina.
Oh.
Sekarang ada band.
Iya. Tumben-tumbenan ya anak Binus banting setir jadi anu
Emang
ya
biasanya?
posisi Binus mah biasanya
Oh,
kan ya
bisnis gitu
berkarir
ya Pak
entah
ya?
usaha sendiri entah entah
Iya,
berkarir jadi anu ya
bener-bener.
bisnis lah.
Kalau dia malah jadi vokalis. Dia aktor juga bahkan. Tinggi juga. Padahal kan juga tinggi juga. Oke. Pak Daniel.
Kak, jadi pengalaman kamu loh ini yang podcast siapa yang nanya siapa
Saya belum pernah loh ditanya.
gitu ya malah kebalik gitu.
Oke. Ini Pak Daniel terakhir banget. Bapak ada nggak yang mau disampaikan buat para-para generasi sekarang nih, generasi mungkin bukan milenial lagi ya, karena kan milenial kan saya tuh, kalau yang sekarang Gen Z ya, kalau nggak salah tuh Gen Z kalau salah sekarang-sekarang ini deh, yang mau Bapak sampaikan ke
Iya.
mereka terkait dengan apa?
Ada juga yang bilang bukan
Apa?
Gen Z lagi, tapi yang milenial ini sudah disebut
Oh
Generation
iya Pak,
Alpha ya.
Alpha yang setelah, kayaknya yang pada bayi-bayi sekarang nih,
Alpha.
itu generasi Alpha nggak sih sebutannya? Jadi kan kalau milenial
Iya.
itu sebenarnya
Yang terbaru, iya katanya gitu.
80-90-an itu milenial. Kita sebenarnya milenial kali itu Pak. Nah terus habis itu kan ada Gen Z. Nah sekarang yang masih pada bayi-bayi nih, yang baru lahir sekarang ini sebutannya benar Pak, generasi Alpha gitu. Setahu saya ya.
Mereka manusia mah selalu inovasi pasti akan selalu nemu istilah atau nama baru lah. Naming-naming
Oke,
begitu.
Pak Daniel yang disampaikan buat mereka-mereka semua terkait dengan katakanlah gini, let's say Bapak kuliahnya jurusan apa, namun bekerjanya di jurusan apa. Itu kan ada gap ya, sebuah gap yang, tapi ternyata bisa kok sukses-sukses aja, pasti bisa-bisa aja kok gitu, ada nggak yang mau, atau apapun deh, hal apapun yang Bapak mau sampaikan buat kita-kita nih, yang masih peik-peik lah istilahnya di mata Bapak, masih anak-anak muda gitu.
Jadi mungkin pesan atau kesimpulan ya dari apa yang saya jalani selama berstudi ya, terus kemudian menjadi seorang akademisi dan akhirnya perjalanan karir saya sampai sekarang ke generasi yang lebih muda. Bisa saya bilang bahwa nggak usah terlalu terkotak dengan oh bahwa kalau saya berkuliah di jurusan ini maka nanti harus harus exactly ada kepake apa ilmu yang disiplin-disiplin yang saya pelajari, nggak sekaku itu sih. Sekarang membuka kesempatan lebih luas untuk lo istilahnya cross apa ya cross function gitu ya dengan apa yang lo pelajari, karena yang dari kuliah sebenarnya yang utama yang paling dibutuhkan ya, yang membuat mahal harga seorang S1, S2, S3, kedalaman analisa, cara memecahkan masalah, membuat apa ya pola pikir dan perencanaannya sistematis, hal-hal kayak gitu. Masalah teknis ilmunya belum tentu akan terpakai sampai akhir hayatnya, tapi pola pikir, mindset ya, mind mapping gitu, gitu-gitulah yang sebenarnya kita bayar mahal saat berkuliah. Pesan kedua dari apa yang aku lihat ya ketika aku masih seorang fresh graduate, terus kemudian mulai memiliki pengalaman dan ke sampai akhirnya ke titel yang sekarang, itu jangan pernah berhenti belajar. Jadi generasi yang ada di bawah kita itu terus semakin diperlengkapi dengan ilmu-ilmu yang kita dulu nggak pelajari loh itu, tapi sekarang mereka dapat. Mereka ditempa dengan banyak hal yang lebih update dan mungkin lebih keras dan lebih mungkin banyak shortcut ya yang memampukan mereka untuk melompati kita secara kemampuan. Jadi supaya kita nggak salah nggak kalah bersaing, jangan pernah kita puas atau stop bahwa cukup kayaknya aku cukup di sini aja deh apa yang perlu aku pelajari. Enggak juga, misalnya lu seorang auditor finance gitu ya, lu canggih banget di Excel ya, dan lu merasa bahwa cukup ini begini-begini aja, mungkin lu jarang buat proses flow atau apa yang seperti dilakukan orang-orang auditor proses kayak aku begini ya. Dan tapi nggak ada salahnya lu belajar Microsoft Visio, lu register di apa Udemy course ya, lu ambil lah sertifikasi-sertifikasi online yang bisa menambah nilai jualmu gitu loh. Karena itu yang sebenarnya nanti akan membantu kamu bisa bersaing sama generasi-generasi di bawah kamu. Kalau enggak kita bakal kegila ya gitu loh.
Mantap gitu. Jiwa Daniel Tobing. Saudaranya Lulu Tobing.
Terus
dan
jangan
Joy Tobing. Terus Pak.
Cuman nih satu lagi juga itu ya, entah nanti memutuskan mau berkarir atau berwirausaha, berbisnis, ini kayaknya bukan cuma untuk seorang laki-laki ataupun perempuan, tapi jangan pernah lama-lama berada di zona nyaman, berusaha memiliki multi income ya, memiliki apa ya sumber-sumber pemasukan yang lebih dari satu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Contoh nih, contoh terbaru dan paling parah ini kan pandemi ini kan. Banyak kawan aku lihat yang kena layoff ya, terutama yang dari penerbangan, pariwisata, bisnis hospitality gitu-gitu ya. Yang mereka kalau nggak mempersiapkan multi income begitu, atau nggak punya saving ya, atau perencanaan atau investasi yang buruk, atau apa ya, dana darurat ya, backup yang bagus, money managementnya jelek, ya itu selesai di situ.
Iya sih benar.
Karena aku lihat generasi muda yang sekarang mungkin akan lebih gampang ya ngeluarin uang untuk mengikuti lifestyle atau tren yang mana sebenarnya itu mungkin bukan contoh yang bagus ya. Ya ini bisa dibilang ah ini pola pikir orang tua kalau, tapi sebenarnya ini penting untuk masa depan mereka juga, karena semakin lama kan apa properti mungkin nggak kebeli ya bagi mereka, terus ada harga-harga lain yang mungkin terkait inflasi akan semakin gak kejangkau kalau mereka gak mempersiapkan investasi dari sekarang.
Mantap jiwa. Bener, setuju gitu banget sama Daniel yang masih ABG ini ya, guys. Oke, well, semoga teman-teman juga bisa ngambil apa namanya pesan, hikmah, atau ilmu dari Pak Daniel, dari ya sedikit banyak penjelasan cerita Pak Daniel dari pengalaman-pengalaman hidupnya, dari kisah-kisah kuliahnya gitu kan. Semoga ada yang bisa diambil lah dari obrolan kita hari ini.
Iya benar. Semoga bisa membantu dan memberi inspirasi untuk anulah pendengar lah.
Mantap.
Pendengar.
Namanya pendengar podcast.
Amin, amin.
Podcast Rizka gitu. Podcast.
Pendengar. Yeay. Vodka ya.
Ya itu vodka.
Minuman keras. Vodka ya.
Oke, berarti saya makasih banget Pak Daniel udah berkenan buat sekedar sharing sama
sama-sama.
Saya. Semoga yang namanya apa namanya ilmu Pak yang dibagikan, ilmu yang bermanfaat, apalagi kan itu nggak akan putus amalnya tuh Pak, ya nggak sih, ya kan. Semoga nanti ketika saya share ini teman-teman semua mungkin bisa ngambil baiknya dari apa penyampaian Pak Daniel, dan kemudian bisa jadi pembelajaran juga, bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat mereka kan. Amalannya Pak Daniel ngalir terus, asik.
Amin. Amin. Jadi ini semoga memang benar-benar bisa membawa benefit buat yang mendengarkan lah.
Oke, terima kasih gitu. Banyak Pak Daniel atas waktunya. Amin. Sukses terus pokoknya.
Iya, saya juga terima kasih.
Semangat terus kerjanya, WFH-nya harus tetap produktif.
Iya.
Ya, pokoknya sukses dan sehat selalu gitulah, doa buat Pak Daniel.
Iya, sama-sama. Rizka dan
amin.
Keluarga juga lah.
Siap, amin. Yaudah, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Daniel kalau gitu udah bergabung.
Oke.
See you. See you. Selamat malam, Bapak.
See you. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke, bye.